Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu aktualitātēm studijā Agnese Vasermane. Atkārtot ir pagarināts CSDD Grobiņas tehniskās apskates stacijas rekonstrukcijas termiņš. Par to ziņo laikraksts Kurzemes vārds. Būvnieki skaidro, ka bieži būvniecībai nevarot ieplānot precīzu pabeigšanas datumu, un arī šoreiz process nav ritējis tik raiti, kā sākotnēji plānots. Sagaidāms, ka tehniskās apskates stacija Grobiņā darbu atsāks septembra 2. pusē. Būvniecības pasūtītājs ir CSDD akreditētais uzņēmums SIA Scantest, rekonstrukciju veic SIA AB Būvnieks. Šonadēļ uz Latviju bija atceļojis Nacionālās hokeja līgas Stanley Kausa, kas vispirms bija apskatāms Ventspilī. Ikvienam stāvlaukumā pie Olimpiskā centra Ventspils ledus halles ieejas bija iespēja kausu sagaidīt un ar to nofotografēties. Jau otrdienas vakarā tas devās tālāk. Jūnija beigās NHL Stanley Kausa izcīņas finālā Ventspilnieka Uvja Balinska pārstāvētais hokeja klubs Floridas Panthers ar 4-3 pārspēja Edmonton Soilers pirmo reizi kluba vēsturē izcīnot čempionu titulu. Kurzemes vārdā plašāk arī par to, ka Talsu novada pašvaldībai ir iecelts jauns izpilddirektors. Talsu novada domas deputāti vienbalsīgi amatā apstiprināja līdzinējo sievas saldus komunāls servises valdes priekšsēdētāju Agri Rozenfeldu. Viņa ieskatā novadā nevajadzētu slēgt skolas, bet gan tās apvienot, lai skolotāji varētu braukt mācīt bērnus vairākās skolās. Jaunais pašvaldības izpilddirektors darbu sāks 1. augustā. Par 54 tūkstošiem eiro labiekārtos Dundagas luterāņu baznīcas teritoriju, par to ziņo laikraksts Kurzemes vārds. Dundagas luterāņu baznīca, kas celta 1766. Gadā, atrodas ciema vēsturiskajā centrā blakus viduslaiku pilī un ar savu teju 40 metrus augsto torni ir izteiksmīga telpiskā dominanta arī plašākā teritorijā. Baznīcas draudzes, ja pro aqua izstrādāto teritoriju atjaunošanas būvprojektu ir iesniegusi biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija projektu konkursā un iegūsi finansējumu būvprojekta pirmās kārtas īstenošanai. Tikmēr Vidzemes pusē laikraksts Auseklis vēsta, ka šonadēļ Ārājušu ezerpils arheoloģiskajā parkā norisinās eksperimentālās arheoloģijas plenērs. Tā laikā pieredzējuši arheologi un brīvprātīgie Meitu salā būvē jaunākā akmens laikmeta neolīta mītni. Ēku, kādā mitinājās senie Latvijas teritorijas iedzīvotāji pirms aptuveni 5000 gadiem. Par paraugu izvēlētas Latvijas rietumos jūras piekrastē Sārnatas akmens laikmeta apmetnē pētītās mītņu paliekas. Valmieras pagasta rūpniekos veikta autoceļa Rūjienas šosejas Launas Valkas šoseja pārbūve. Tagad 680 metru posmā no pieslēguma A3 līdz ciema robežai transports var pārvietoties pa asfaltātu sēgumu. Pārbūves gaitā ir tapusi asfaltāta brauktuve, pārbūvēts gan pieslēgums valsts galvenajam autoceļam, gan citi, kā arī nobrauktuves uz autoceļam piegulošajiem īpašumiem. Tāpat pārbūvētu lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Pārbūves darbus veica SIA Limbažu ceļi Valmieras novada pašvaldībai ieguldot 414 tūkstošus eiro. Gulbenes novada pašvaldība ir parakstījusi sadarbības memorandu ar Koropas pašvaldību Ukrainā. Jau šobrīd ir izvēlētas sadarbības jomas, sākot no energoefektivitātes un beidzot ar kultūras jomu, kas ir ļoti būtiskas Ukrainas tostarp Koropas virzībā uz integrāciju Eiropas Savienībā. Un titulam 20 personības 20 gados Vidzemnieku godināšana 2024 Vidzemes plānošanas reģions un Europe Direct Vidzemes centrs ir saņēmuši 37 pieteikumus. Ziņo laikraksts Auseklis. Iedzīvotāji nominējuši 34 aktīvas personības, viens kandidāts pieteikts 4 reizes. Uz titulu pretendē dažādu jomu pārstāvi – pašdarbības kolektīvu vadītāji, uzņēmēji, kopienu līderi, pašvaldību darbinieki, mākslinieki un citas ievērību pelnījušas personības, kuras pamanījuši viņu kaimiņi, kolēģi un līdzcilvēki. Godināšanas ceremonija notiks 14. augustā Cesvaines pilī. Izskan raidījums Novadu balss, studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.